Saskaņa Rīgas domē gatava turpināt darbu ar ilgstošajiem partneriem goskalpot Rīgai, bet ne pašreizējā formātā, uzsver domes Saskaņas frakcijas priekšsēdētāja Anna Vladova. Viņa norāda, ciena goskalpot Rīgai viedokli par to, ka viņiem vajadzīgs laiks lēmumu pieņemšanai par sadarbību ar neatkarīgo deputātu frakciju.
Tieši tāpēc mēs neejam prom, mēs apturam darbību koalīcijā.
Saskaņu vēlas panākt neatkarīgo deputātu frakcijas pārstāvja no Saskaņas izslēgtā deputāta Vadima Baraņņika atstādināšana no vicemēra amata, pauž Vladovas partijas biedrs frakcijas priekšsēdētājs vietnieks Mihails Kameņeckis.
Mēs nepiedalīsimies neviena komitejas sēde, mēs neapmeklēsim domes sēde. Nu, 18. Datumā mēs būsim
svētā,
mēs būsim noteikti. Pirmā sēde, kuru mēs esam gatavi apmeklēt, ir domes sēde, kur pirmais jautājums būs par Baraņņika atstādināšanu no amata. Tas ir mūsu lēmums.
Sanāksmē klāt arī partijas vadītājs Jānis Urbanovičs.
Neviens amats netiks uzteikts, pienākumi, ko pieprasa likums, tiks pildīti, bet varbūt esat dzirdējuši, ir tāda lieta kā Itāļu gaumē streiks, ja? Neko vairāk kā pagiera likums.
Saskaņas pārstāvji arī apzinās, ka neapmeklējot trīs sēdes pēc kārtas, viņi var panākt domes atlaišanu. Ja neesot iespējams stabilizēt darbu koalīcijā par pareizāko un godīgāko, Saskaņas politiķi uzskata Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. Vladova arī uzsvēra, ka respektē partneru viedokli un gaida GKR rīcību.
Nekāda šantaža neiet runā.
Arī Rīgas mērs Oļegs Burovs no GKR norāda, ka no ārkārtas vēlēšanām nebaidās. Vienlaikus Burovs uzskata, ka rīdziniekiem šobrīd vajadzīgas nevis ārkārtas vēlēšanas, bet normāls domes darbs. Saskaņas paziņojumu par darba apturēšanu koalīcijā līdz GKR lēmumu pieņemšanai Burovs komentē šādi.
Mums visas komitejas beidzas. Mums beidzas sēdes, nākamā sēde 20. datumā, līdz 20. datumā mēs pieņemsim lēmumu GKR. Uz svinīgu sēdi 18. datumā visi Saskaņas deputāti apsolē ierasties, tas nav nekāds streiks, ne pret valsti, ne pret Rīgas domes, nekāda gadījuma.
Burovs arī skaidro, ka svarīgāki ir ilgstošie koalīcijas partneri no Saskaņas, nevis četri izslēgtie deputāti. Tomēr lēmumus par turpmāko rīcību pieņems jaunedēļ. Saskaņas paziņojumu par gatavību turpināt darbu koalīcijā, ja GKR pārtrauks sadarbību ar neatkarīgo deputātu frakciju, Burovs dala pēc formas un pēc satura.
Mēs nekādā gadījumā negribam faktiski organizēt savu darbu, ja mums izvērza ultimātu. Tāpēc es varu pateikt, varbūt tā forma nebija īpaši veiksmīga. Bet pēc satura mēs to saprotam un mēs šo respektējam.
Burovs atzīst, ka sadarbība ar neatkarīgo deputātu frakciju neizveidojās ne Saskaņai, ne arī viņa partijai. Par turpmāko rīcību goskalpot Rīgai frakcija lems trešdien, 20. novembrī. Anna Jepetrova, Latvijas radio.